Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Brainlock, edisi ulang tahun ke-20, ialah buku bantuan kendiri tentang gangguan obsesif kompulsif atau OCD oleh pakar psikiatri Jeffrey M. Schwartz. Buku ini bukan sekadar menerangkan simptom seperti fikiran mengganggu, keraguan berulang dan dorongan melakukan ritual. Tujuan utamanya ialah mengajar pembaca satu kaedah tingkah laku kognitif yang tersusun untuk mengubah cara mereka bertindak balas terhadap simptom tersebut. Schwartz mengemukakan kaedah 4 langkah iaitu melabel semula, mengaitkan semula, mengalih tumpuan dan menilai semula. Pendekatannya menekankan bahawa fikiran obsesif tidak perlu dianggap sebagai arahan yang wajib dipatuhi. Sebaliknya, pembaca dilatih mengenali corak OCD, menangguhkan atau menolak paksaan, lalu membina respons yang lebih sihat melalui latihan berulang dalam konteks Malaysia. Buku ini berguna kerana ia memberi bahasa yang jelas untuk membezakan kebimbangan biasa daripada kitaran obsesi dan kompulsi yang boleh mengganggu kerja, pembelajaran, ibadah, serta hubungan keluarga. Walaupun berbentuk panduan praktikal, buku ini juga membincangkan kaitan antara perhatian, tingkah laku dan perubahan fungsi otak. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, 4 langkah untuk memutuskan kitaran obsesi dan kompulsi. Sumbangan utama Brainlock ialah rangka kerja 4 langkah yang memberi pembaca tindakan khusus ketika OCD muncul. Pertama, melabel semula bermaksud mengenal pasti pengalaman itu dengan tepat, contohnya menyebut dalam hati bahawa ini ialah obsesi atau dorongan kompulsif. Bukannya masalah sebenar yang perlu diselesaikan segera. Kedua, mengaitkan semula mengajar bahawa desakan tersebut berpunca daripada mekanisme OCD, bukan kelemahan moral atau bukti bahawa kandungan fikiran itu benar. Langkah ini penting kerana OCD sering menjadikan rasa takut, jijik atau ragu-ragu terasa sangat meyakinkan. Ketiga, mengalih tumpuan meminta individu beralih kepada aktiviti yang membina selama tempoh tertentu, walaupun dorongan itu masih ada. Matlamatnya bukan memaksa fikiran hilang serta-merta, tetapi tidak memberi ritual kuasa untuk menentukan tindakan. Keempat, menilai semula berlaku secara beransur-ansur apabila pembaca semakin memahami bahawa obsesi itu hanyalah isyarat OCD yang tidak boleh dipercayai. Struktur ini praktikal kerana ia mengubah persoalan daripada bagaimana saya menghapuskan fikiran ini kepada apakah tindakan saya walaupun fikiran ini hadir. Namun, kaedah ini memerlukan pengulangan dan kesediaan menanggung ketidakselesaan sementara, terutama apabila seseorang mula mengurangkan ritual yang selama ini memberi kelegaan singkat. Kedua, melabel semula mengurangkan kuasa fikiran mengganggu. Buku ini menekankan perbezaan penting antara mempunyai fikiran dan mempercayai atau mematuhinya. Dalam OCD, fikiran mengganggu boleh datang dalam bentuk kebimbangan tentang pencemaran, keselamatan, kesilapan, susunan atau tema lain yang menakutkan individu. Masalahnya bukan semata-mata kewujudan fikiran tersebut. Masalah menjadi lebih kuat apabila seseorang mentafsir fikiran itu sebagai tanda bahaya petunjuk identiti diri atau tanggungjawab yang mesti dipastikan melalui pemeriksaan dan ritual. Melabel semula membantu mencipta jarak psikologi antara individu dan simptom. Daripada berkata, saya mesti periksa sekali lagi kerana mungkin berlaku sesuatu, seseorang belajar mengenali, ini ialah desakan OCD untuk mendapatkan kepastian. Perubahan bahasa ini nampak kecil tetapi fungsinya besar. Ia mengurangkan kecenderungan untuk berdebat tanpa henti dengan obsesi atau mencari jaminan daripada orang lain. Schwartz tidak menjanjikan bahawa pembaca boleh mengawal kemunculan setiap fikiran. Sebaliknya, beliau menumpukan kawalan pada respons yang boleh dipilih. Pendekatan ini selari dengan latihan tingkah laku OCD kerana setiap kali ritual tidak dipatuhi, hubungan automatik antara keresahan dan tindakan kompulsif menjadi kurang kukuh. Bagi pembaca, kemajuan perlu dinilai melalui keupayaan menahan respons kompulsif, bukan melalui ketiadaan fikiran yang tidak diingini. Ketiga, mengaitkan semula simptom kepada mekanisme OCD, bukan kegagalan peribadi, mengaitkan semula membawa dimensi neurobiologi dan belas ihsan diri ke dalam rawatan kendiri. Schwartz menerangkan OCD sebagai keadaan yang melibatkan corak fungsi otak dan tabiat tingkah laku yang tersangkut, sehingga isyarat dalaman tertentu terus terasa mendesak walaupun individu sedar ia tidak masuk akal. Dengan kata lain, seseorang mungkin tahu pintu sudah dikunci tetapi masih mengalami rasa belum pasti yang kuat. Buku ini menggunakan penerangan tersebut untuk menolak dua kesimpulan yang sering menyakitkan, iaitu bahawa penghidap sengaja memilih ritual atau bahawa fikiran mengganggu itu mencerminkan nilai sebenar mereka. Apabila dorongan dikaitkan semula kepada OCD, rasa bersalah dan malu boleh berkurang, lalu tenaga mental boleh digunakan untuk menjalankan latihan. Ini tidak bermaksud individu melepaskan tanggungjawab terhadap tindakan. Sebaliknya, mereka bertanggungjawab memilih respons yang tidak mengukuhkan simptom. Dalam masyarakat Malaysia yang masih kadangkala menyalahtafsir masalah kesihatan mental sebagai kurang iman, kurang disiplin atau terlalu mengada-ngada. Penjelasan ini boleh membantu keluarga memahami bahawa OCD bukan sekadar tabiat pelik. Pada masa yang sama, pembaca perlu berhati-hati agar bahasa tentang otak tidak dijadikan alasan untuk berserah sepenuhnya. Inti buku ialah keupayaan untuk membina pilihan baharu melalui latihan sedar, walaupun isyarat OCD masih terasa kuat. Keempat, mengalih tumpuan menggantikan ritual dengan tindakan yang bernilai. Langkah mengalih tumpuan ialah bahagian paling bersifat tingkah laku dalam kaedah Schwartz. Selepas mengenali obsesi dan mengaitkannya dengan OCD, pembaca tidak diminta duduk menunggu keresahan reda. Mereka digalakkan melakukan aktiviti alternatif yang bermakna. Seperti meneruskan tugasan kerja, menjaga anak, bersenam, membaca, berbual atau menyelesaikan urusan harian yang telah dirancang. Aktiviti itu tidak semestinya menghiburkan kerana fungsinya bukan sebagai gangguan kosong. Fungsinya ialah membuktikan melalui tindakan bahawa seseorang boleh meneruskan hidup tanpa melayan ritual. Ini penting kerana kompulsi biasanya memberi kelegaan cepat. Tetapi kelegaan itu mengajar otak bahawa obsesi tadi memang ancaman yang perlu dilayan. Hai, kumulai stundazdi takdir mati ngaraki. Apabila ritual ditangguhkan atau tidak dilakukan, keresahan mungkin meningkat pada awalnya. Namun peluang untuk belajar bahawa ia boleh surut tanpa ritual juga meningkat. Buku ini menekankan latihan yang konsisten, bukan kejayaan sempurna pada setiap cubaan. Dalam amalan, pembaca boleh mendapat manfaat daripada merancang aktiviti pengganti lebih awal, khususnya bagi waktu atau situasi yang kerap mencetuskan OCD. Walau bagaimanapun, jika simptom sangat teruk melibatkan risiko keselamatan, kemurungan serius atau menghalang fungsi harian, latihan kendiri sahaja mungkin tidak mencukupi. Bantuan profesional yang memahami rawatan OCD wajar dipertimbangkan sebagai pelengkap. Akhir sekali, menilai semula membina nilai baharu melalui pengalaman berulang. Menilai semula ialah hasil jangka panjang daripada 3 langkah sebelumnya, bukan sekadar arahan untuk berfikir positif. Apabila seseorang berulang kali melabel obsesi, mengaitkan puncanya kepada OCD dan memilih aktiviti lain daripada ritual, mereka mula mengubah penilaian terhadap isyarat dalaman itu. Obsesi yang dahulu terasa seperti kecemasan kini semakin dilihat sebagai bunyi latar daripada OCD. Peralihan ini penting kerana OCD bergantung pada pemberian makna yang berlebihan kepada keraguan dan ketidakselesaan. Jika setiap rasa ragu dianggap mesti diselesaikan, kitaran kompulsi akan terus hidup. Jika rasa ragu diakui tetapi tidak diangkat sebagai arahan, nilainya berkurang. Schwartz menghubungkan proses ini dengan idea bahawa latihan mental dan perubahan tingkah laku boleh menyokong perubahan pada corak otak, sering dirujuk sebagai keplastikan otak. Nilai praktikal hujah ini ialah ia memberi alasan yang kukuh untuk terus berlatih walaupun perubahan awal perlahan. Namun, pembaca tidak patut mentafsirnya sebagai jaminan bahawa semua simptom akan hilang sepenuhnya atau bahawa rawatan perubatan sentiasa tidak diperlukan. Kedudukan buku yang lebih berguna ialah sebagai panduan aktif untuk membina kemahiran mengurus OCD. Ia membantu individu mengalihkan ukuran kejayaan daripada rasa pasti sepenuhnya kepada kebebasan bertindak mengikut keutamaan hidup, walaupun ketidakpastian masih wujud. Kesimpulannya, Brain Lock paling sesuai dibaca oleh orang dewasa yang mengalami corak obsesi dan kompulsi, ahli keluarga yang mahu memahami OCD dengan lebih tepat, serta pelajar atau pengamal awal dalam bidang kesihatan mental yang ingin mengenali satu pendekatan bantuan kendiri yang berpengaruh. Pembaca yang mendapat manfaat paling besar ialah mereka yang bersedia membuat latihan berulang kerana buku ini tidak menawarkan jalan pintas untuk menghapuskan keresahan. Sebaliknya, ia menyediakan bahasa dan langkah yang jelas untuk mengenal pasti simptom, menghentikan pengukuhan ritual dan kembali melakukan perkara yang penting dalam kehidupan seharian. Kekuatan khusus buku ini berbanding banyak buku bantuan kendiri tentang kebimbangan ialah fokusnya yang sangat tepat pada mekanisme OCD. Ia tidak menyuruh pembaca sekadar bertenang, menukar pemikiran negatif atau mencari kepastian bahawa semuanya selamat. Kaedah 4 langkah menerangkan mengapa tindakan kompulsif walaupun memberi lega seketika sebenarnya mengekalkan masalah. Ia juga menggabungkan penerangan tentang otak dengan tugasan tingkah laku yang boleh diamalkan dalam situasi harian. Namun, buku ini wajar dilihat sebagai pelengkap yang bermakna bukan pengganti mutlak bagi penilaian klinikal. OCD boleh hadir bersama kemurungan, gangguan kebimbangan lain atau risiko yang memerlukan sokongan profesional. Dalam keadaan begitu, pembaca boleh menggunakan prinsip buku ini bersama rawatan yang disyorkan oleh pakar. Keistimewaan Brain Lock ialah ia menjadikan pemulihan satu proses tindakan yang konkret, iaitu belajar tidak mematuhi desakan OCD dan memilih respons yang lebih selaras dengan kehidupan yang ingin dibina. Jika anda ingin menyokong Jeffrey M. Sports, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.